Meteor.
Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
Dobrý den.
Kdo má fantazii a přemýšlivý vztah ke světu kolem sebe, pro toho je tu Meteor.
Náš pravidelný pořad ze světa vědy, u kterého vás vítají Kateřina Březinová
a autor Petr Sobotka.
Opravdu zamrzne teplá voda dříve než studená?
Bezlepková dieta, móda nebo nutnost?
Máme se rtuti bát?
Molekulární kuchařka aneb příběh limonády.
Objevili jsme už konečně mimozemšťany?
Dnes začneme zcela mimo náš původní plán.
Ano, minulý týden jsme totiž v Meteoru řekli něco, co vyvolalo velkou odezvu posluchačů. Psali jste nám, že to není možné, že je to záhada, možná podvrh, že to odporuje zdravému rozumu.
V naší četbě z knihy profesora Miroslava Rába zaznělo, že když se dá do mrazáku ve stejný okamžik horká a chladná voda, tak z té teplejší se utvoří led dříve.
Skutečně zůstává rozum stát, všichni máme zkušenost, že chladnější předměty se ochladí dříve než teplejší. Vypadá to na pětku z fyziky a vyhazov od zkoušky.
Náš posluchač František Vařacha pokus sám provedl a nestalo se to, co jsme říkali. Teplá voda mu zamrzla později než chladná. Poslal nám k tomu i své úvahy, čím by to mohlo být.
A nebyl sám. Posluchači Meteoru se nenechají opít rohlíkem a když se jim něco nezdá, vrtá jim to hlavou. Chtějí znát odpovědi.
Tento takzvaný Pembův efekt vzbudil velké emoce a upřímně se tomu nedivím. I mně se to hned zdálo nějaké divné.
Ptáme se tedy autora molekulární kuchařky, ze které jsme si minule četli, profesora Miroslava Rába z Ústavu makromolekulární chemie Akademie věd. Co říkáte na reakci posluchačů a experiment Františka Vařachy?
Tak obecně je potěšitelné, že se najde posluchač, který nejenom poslouchá ten Meteor, ale také o něm přemýšlí a dokonce před časem si udělal i experimentální ověření těch poznatků, které se tam představují. František Vařacha ten jev, který jsem nazval Pembův efekt, před časem experimentálně prozkoumal, má o něm jisté pochybnosti a dosud navržené teorie jej nemohou zcela uspokojit. Nicméně tím se zařadil do dlouhé a prestižní řady badatelů i amatérů, která se zabývá tímto jevem a která už počíná Aristotelem, pokračuje Descartem a zahrnuje i soudobé špičkové fyzikální chemiky. Tak třeba Aristoteles uvádí, že obyvatelé provincie Pontus, která je nyní na severu dnešního Turecka, loví v zimě ryby otvory v ledu. A hroty šípů si upevňují na násady nějakých oštěpů poléváním teplou vodou. Důležité, že to polévali teplou vodou, protože oni věděli, že teplá voda zmrzne rychleji. Čili to už nějakých, řekněme, 250 let před Kristem už byl znám Pembův efekt. No ale ten Pembův efekt se rozšířil zejména poté, co Eraston Pemba, student ve městě Magamba v Tanzánii, uveřejnil spolu se svým učitelem, doktorem Osbornem, odborný článek o mrznutí vody. No a v roce 2012 britská královská chemická společnost Royal Society of Chemistry vypsala cenu 1 000 liber, no tak není to tolik, ale stojí to za zkoušku, tomu jednotlivci nebo týmu, který nabídne nejlepší a nejvíce tvůrčí vysvětlení Pembova jevu. A představte si, že se sešlo neuvěřitelných 22 000 odpovědí. Je vidět, že tento jev stále mnoho lidí nenechává klidným. Cena byla udělena 10. ledna roku 2013, získal ji Nikola Bregovič, vědecký asistent katedry chemie na univerzitě v Záhřebu, což je, jak víte, hlavní město Chorvatska.
Co tedy Nikola Bregovič navrhuje?
S tím nás seznámí doktor Jan Havlík z Vysoké školy chemicko-technologické, který Bregovičův vítězný experiment prostudoval.
Příčina, o které se autor domnívá, že je nejvýznamnější pro rychlejší tuhnutí horké vody, je proudění, které je způsobeným rozdílem teplot. okolo té nádoby je minus 18 v mrazáku, nádoba má vysokou teplotu, dejme tomu třeba 60 stupňů a ten rozdíl teplot způsobuje, že stěny nádoby chladnou, voda se ochlazuje a klesá podél stěn dolů. Oproti tomu uvnitř nádoby je ta voda teplejší a protože teplejší voda je lehčí, tak stoupá navrch. A tímto způsobem vevnitř vzniká vír, který cirkuluje tu vodu a způsobuje snadnější přenos tepla zevnitř nádoby do jejího okolí.
Teplejší voda se díky tomu, na rozdíl od té chladné, samovolně promíchává a tím rychleji chladne?
Přesně tak, samovolně se to promíchává a můžete si to všimnout, například, když si doma uděláte čaj a ponoříte pytlík na dno, tak během krátké chvíle se ta barva toho čaje začne rozlívat po celé nádobě. Toto není způsobeno difúzí, to je způsobeno právě tím prouděním vlivem tepla a ten vnější důvod je naše gravitační pole. Pokud bychom to zkoušeli na vesmírné stanici, tak toto fungovat nebude.
Tato cirkulace vody v původně teplejší nádobě se zachovává i po ochladnutí. Tím i nadále urychluje výměnu tepla s okolím a umožňuje to překonat kritickou teplotu 4 stupňů Celsia.
Voda má tu zvláštnost, že u 4 stupňů Celsia má největší hustotu a nad touto teplotou nebo pod ní už ta hustota klesá, to znamená stává se lehčí. No a pokud nám ta voda samovolně takhle proudí, tak v okamžiku, kdy se ta teplota blíží těm 4 stupňům, tak ta voda, která je studenější, tak přestává být těžší a přestává klesat dolů, ale naopak se stává lehčí a tím pádem začne brzdit to proudění. A my, když se podíváme na ty křivky, které jsou ve článku, tak opravdu vidíme, že kolem těch 4 stupňů se nám tam tvoří takové plato, takové místo, kde se to ochlazování zpomalí a to je právě způsobeno tím, že se to proudění zastaví. No ale my pokud to proudění už máme rozběhlé z dřívějška, tak tohle místo daleko snáze a rychleji překonáme a vzniká nám tam tedy jakási úspora času.
Takhle to tedy platí pro teplou vodu. U ní se cirkulace na začátku rozběhla a úplně ji nezastavila ani změna hustoty na 4 stupních Celsia.
Ano, původně teplejší voda chladne na 4 stupních rychleji než chladná, protože se ještě setrvačností promíchává. A pozor, celé je to ještě složitější. Do hry vstupuje další jev.
Autor se domnívá, že to je další příčina, já se domnívám, že to je jedna z hlavních příčin a to je možnost přechlazení vody. My všichni ze školy máme naučenou takovou tu poučku, že voda tuhne při 0 stupních a mění se v led. Toto je určitě pravda pro nějakou rovnováhu, nebo pokud už je v té vodě ten led přítomen. Pokud tam však žádný led, to znamená žádná ta tuhá fáze není vytvořena, nějakou dobu trvá, než se vytvoří. A ta voda mezi tím může stydnout, to znamená, že můžeme mít kapalnou vodu i s teplotou třeba minus 8 stupňů, aniž by vevnitř ještě vznikl led.
Minus 8 stupňů a stále voda?
Ano, je mi to hrozně povědomé. Jako bych o tom někde slyšel už hodně, hodně dávno. Už vím. Četl jsem o tom už jako kluk v románu Žila Verna na kometě. Utkvělo mi to v paměti. V té pasáži se totiž píše...
Moře přes značný pokles teploty dosud nezamrzlo. Byl to důsledek naprosté nehybnosti hladiny, protože její povrch nečeřil ani nejslabší vánek. A je známo, že za takových okolností může mít voda i několik stupňů pod nulou, aniž by zamrzla. Stačí však prostý náraz a voda náhle stuhne. Malá Nina a její přítel Pablo nesměli u toho pochopitelně chybět. Tak co, maličká, zeptal se kapitán Servadak Niny, dokázala bys hodit do moře kus ledu? Ano, odpovědělo děvče, ale Pablo by ho hodil mnohem dál. Jen se o to pokus, pokračoval Hector Servadak a podal Nině kus ledu. Pak dodal, dívej se dobře, Pablo, uvidíš, jaká je naše malá Nina kouzelnice. Nina se dvakrát, třikrát rozmáchla a hodila led do klidné vody. Okamžitě zazněl silný praskot, který se nesl až k obzoru. Moře na celém povrchu komety zamrzlo.
Ten citát se mně hrozně líbí. No, ten právě ukazuje to podchlazení vody v takovém dramatickém prostředí. No a skutečně tento jev je možno pozorovat. Jeden můj kolega mi vyprávěl, že byl před lety na Moravě na Vánoce a byl velký mráz, bylo právě asi těch minus 18 stupňů, Na zahradě byla láhev s minerálkou, která byla stále v kapalném stavu. Tak to udivilo, vzal tu láhev do ruky, jak s ní malinko pohnul, ta voda okamžitě zmrzla, okamžitě přešla do krystalického stavu. Takže vidět, že tenhle ten jev toho podchlazení, supercooling, může být jedním z takových plauzibilních nebo možných vysvětlení Pembova jevu. Já bych uzavřel, že ten Pembův jev nebo Pembův efekt byl mnohokrát opakovaně prokázán, ale nastává jenom za určitých podmínek experimentálních. Tam je třeba důležité to, aby ta nádoba, v které se ta voda nachází, aby měla dokonale hladké stěny. Stačí třeba malý vryb nebo malinká nečistota na stěně a ta už pak funguje jako krystalizační zárodek.
Doplňuje profesor Miroslav Ráb. Pro něj i pro Jana Havlíka je Pembův efekt naprosto fascinujícím jevem.
Mě na tomto efektu fascinuje to, že nám ukazuje, že tak známá kapalina, jako je voda, má pořád spoustu svých tajemství, které doposud nejsou zcela objasněná, a že i mladý student kuchařství, jako byl Rastun Pemba, je schopen odhalit nějaký takovýto jev, který doposud nebyl vědě popsán. Takže určitě myslím, že to je skvělá příležitost pro budoucí vědce se zamýšlet nad světem kolem a hledat podobné efekty, kterých si doposud nikdo nepovšiml.
Ano, obyčejná voda není prozkoumána. A když ji dáme do mrazáku, dělá si, co chce. Někdy zmrzne rychleji, jindy pomaleji.
Rastun Pemba, který v 60. letech celosvětový hon za vysvětlením tohoto jevu vyvolal, žije stále v Tanzánii a dnes pracuje na ochraně přírody v jednom z národních parků.
A určitě netuší, jaký zájem jeho efekt vyvolal v Meteoru.
Dřevo je úžasný orgán. Když bychom spočetli všechny záhyby, zákruty a zatáčky, zaujímají střeva jediného člověka plochu jako fotbalové hřiště.
Hrají proto klíčovou roli v imunitě. Zdravá střeva, zdravý člověk. Bohužel existuje řada střevních chorob. Poslední roky se hodně mluví o jedné z nich, o celiakii.
Autoimunitní onemocnění. Jinak neškodný lepek obsažený v semenech žita, pšenice, ječmenu, z ničeho nic tělo vyhodnotí jako nepřátelskou látku a vyvolá to zánět s mnoha komplikacemi.
Celiakie patří mezi choroby, kde genetika hraje velkou roli. A co je překvapující, podle odhadů až 90% lidí vůbec neví o tom, že celiakii má. Potvrzuje to profesorka Helena Tlaskalová-Hogenová z Mikrobiologického ústavu Akademie věd.
Ten problém je v tom, že dlouhou dobu se tvrdilo, a bohužel i v našich učebnicích to tak ještě je, že celiakie je jenom nemoc dětského věku. Ale bylo vlastně zjištěno, že celiakie se objevuje i v pozdějším věku jako nová entita. To znamená, že vzniká i u mladých nebo dospělých a tam ten průběh bývá velice často atypický. To znamená, že ti lidé nemají příznaky od zažívacího traktu, ale mají příznaky jiné, ke kterým patří anémie neboli chudokrevnost, osteoporóza, psychické poruchy, především deprese, úzkosti a podobně. A bohužel stále mezi lékařskou veřejností, to znamená u praktických lékařů, se setkáváme s tím, že nemyslí na tuto možnost u lidí, kteří přijdou s takovými nejasnými nebo netypickými příznaky a neodešlou je na příslušné vyšetření, které dneska je velice snadné, protože je serologické. Prostě z krve je možné prokázat vlastně tu nemoc a pak samozřejmě, když se ukáže, že ty výsledky jsou pozitivní, tak se odešlou na gastroenterologii. Ale je možné prostě dát vyšetřit krev na přítomnost autoprotilátek, které jsou charakteristické pro tuto nemoc.
Stačí trocha krve a člověk ví, na čem je. Krev mu tu špatnou zprávu prozradí.
Víte, že se dá polemizovat, jestli špatnou?
Jak to? Je to přeci nevylečitelná choroba?
Vědět, co vám je, je vždycky lepší, než tápat, neléčit nebo se nechat léčit špatně. Ano, celiakie se řadí mezi nevyléčitelné choroby, ale svým způsobem je na tom ještě dobře.
Protože to je jediná z těch autoimunitních nebo imunologicky mediovaných chronických chorob, kde známe ten spouštěcí faktor, to znamená lepek. Takže když my vlastně to víme, tak můžeme těm lidem říci, že musí po celý zbytek života dodržovat bezlepkovou dietu a tím vlastně jsou vyléčeni. Je teď velký zájem ve výzkumu o možné ovlivnění tak, aby ti lidé nemuseli dodržovat bezlepkovou dietu. Zkoumají se různé mechanismy a doufejme, že se třeba ještě dočkáme toho, že ti lidé snědí jenom nějaké tabletky a mohou pak jíst i normální chleba z pšenice, žita a podobně.
Vytoužené přání mnoha celiaků, protože bezlepková dieta, ta jde hodně do peněz. Speciální pečivo a podobně stojí až několik tisíc korun měsíčně.
Na druhou stranu stačí se podívat do různých restaurací a kantýn. Běžně jsou v nabídce kromě vegetariánských jídel, která už bereme jako samozřejmost, i bezlepková jídla. Přitom celiakou tolik není, takže to vypadá, že jde o určitou formu módy.
Opravdu je to tak, že je to až módou. Právě jsem četla poslední článek z této oblasti, kde se odhaduje, že v Americe až 20% obyvatelstva drží bezlepkovou dietu, přičemž výskyt celiakie je kolem 1%. Je poměrně vysoký v populaci a u nás se podobně pohybuje. My jsme dělali screening také obyvatelstva pomocí těchto serologických jednoduchých přístupů. Čili pohybuje se poměrně vysoko. Ale v posledních letech se to stalo až módou a nejsou zatím práce, které by ukázaly, že ti lidé jsou opravdu zdravější, když drží bezlepkovou dietu.
Takže biznis. Kdo drží bezlepkovou dietu, naletěl a zbytečně utrácí peníze.
No, vypadá to tak, ale pozor, právě díky tomu, že je to móda a lepek nejí tolik lidí, ukázaly se statisticky zaznamenatelné a zajímavé věci.
Existuje část lidí, kteří mají příznaky od zažívacího traktu, nejčastěji takzvaný dráždivý tračník, což jsou příznaky takového toho nadmutí, průjmy někdy. A u těch lidí se ukazuje, že skutečně část té populace, která trpí touto chorobou, dodržování bezlepkové diety zlepšilo jejich situaci, i když tam nejsou známky celiakie klasické, ani na biopsii, ani serologicky.
Kdybych tedy měla trvalejší zažívací potíže a zkusila držet bezlepkovou dietu, mohlo by se stát, že mě to přejde?
Zvláštní, že? A nikdo neví proč. A to není všechno. Bezlepková dieta pomáhá i tam, kde bychom to nečekali.
Je zajímavá věc, že také lidé, kteří mají třeba roztroušenou sklerózu, psoriázu, některé ty imunologicky mediované choroby, tak pozorují zlepšení, když dodržují bezlepkovou dietu. Ale to jsou jednotlivci. To znamená, že jenom někdo z těch lidí takto reaguje. A protože jsou to většinou subjektivní pocity, tak není možné zatím tuto nemoc nějak lépe definovat. Neexistuje laboratorní průkaz této choroby, i když se říká, že část těch lidí má zvýšené protilátky proti lepku, ale tím běžným způsobem, to znamená IgG protilátky, ne ty klasické protilátky, které jsou přítomny u lidí s opravdovou celiakií.
To skoro vypadá, že když budu mít nějakou dlouhodobou chorobu a lékaři nebudou vědět, co se mnou, mohu zkusit držet bezlepkovou dietu a ono se to možná zlepší.
Malá pravděpodobnost to je, ale nerad bych budil dojem, že stačí nejíst lepek a pacienti začnou zázračně vyskakovat z nemocničních lůžek zdraví jak říp.
Zkusit to ale můžu, ne?
Můžete. Naštěstí bezlepková dieta, na rozdíl od jiných nesmyslných diet, třeba na hubnutí, neublíží.
Možná proto to tolik lidí zkouší. Takže je to vlastně neškodná móda?
Ano, dá se říct, je to neškodná móda, ale nemá zatím vědecký průkaz toho, že ti lidé jsou zdravější. Ale jinak bych řekla ještě, co je zajímavé, že ti lidé, kteří trpí třeba celiakií, tak velice často k tomu mají psychické poruchy. A že mi třeba ti lidé, s kterými jsem byla v kontaktu, ti pacienti říkají, že po té diagnostice pozitivní, kdy začali držet bezlepkovou dietu, že ten největší efekt u nich byl psychický. Že prostě víceméně ztratili ty deprese a že rozkvetli i po té stránce komunikace, navenek a podobně, což bylo krásné i vidět u těch pacientů.
Vyhýbání se lepku. Móda, která někomu pomáhá. Není to jen náhoda? Podaří se najít lék? Kam směřuje výzkum?
To se dozvíte, pokud navštívíte speciální seminář věnovaný právě bezlepkové dietě. Koná se v budově Akademie věd v Praze, Národní 3, místnosti číslo 205 a 206, a to 23. listopadu od 9 do 15 hodin.
Ale pozor, na přednášky předních českých odborníků je třeba se předem zaregistrovat na mailové adrese kvasnickova@ueb.cas.cz nebo na telefonu 585 238 701.
Věda a umění. Mají něco společného?
Nad tím se zamýšlí autor citátu ze sbírky Jiřího Grigara.
Jeden z významných fyziků částic ve 20. století byl ukrajinský fyzik Isaac Pomerančuk. Narodil se v roce 1913, zemřel poměrně brzy v roce 1966, ale jeho dílo je veliké a všichni částicoví fyzikové z toho dále těží. A ten řekl něco velmi pěkného. V umění, stejně jako ve vědě, je třeba vědět, co je možno zanedbat.
Zanedbat, ano. Některé věci ale zanedbatelné nejsou, třeba takový teploměr. Před týdnem vám, Kateřino, nebylo dobře, vidíte. Snad to můžu prozradit.
Jistě, že můžete. Myslím, že si i posluchači všimli, že jsem byla tak nějak bez energie.
To jste jistě byla ráda, že máte teploměr.
A jak? Proč se už vlastně nesmí, tuším, od roku 2009 vyrábět rtuťový teploměr? To je rtuť tak nebezpečná?
No, je to zátěž pro životní prostředí a hlavně mají lidé hrůzu z toho, co by se mohlo stát, když se takový teploměr rozbije a rtuť se rozlije. Proto jsem pozval do Meteoru docenta Tomáše Navrátila z Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Hirovského. Vítejte.
Pane docente, já jsem našla v literatuře rozporuplné údaje, že kapalná rtuť je toxická od 2 ml, jinde psali, že od 5 ml, 10, 20. Tak jak to tedy je?
Podle některé literatury je rtuť kovová, netoxická zcela. A to proto, že pokud se jí napijeme, tak projde naším organismem naprosto bez problémů. V žaludku máme kyselinu chlorovodíkovou a s tou rtuť nereaguje, takže nám projde tělem. Tudíž pokud si měříte teploměrem v ústech či v jiných opačných koncích těla, tak není nebezpečí, že by ta rtuť nám nějak toxicky působila.
Se rtutí se ale nesetkáváme jenom v kapalné podobě v teploměru.
To je pravda. Když jdeme k zubaři se zkaženým zubem, místo kazu nám do zubu připevní amalgámovou plombu. A ta je také částečně ze rtuti.
A my ji potom roky polikáme. Není to nebezpečné? Jak vlastně pracuje amalgám?
Ta rtuť chemicky zareaguje na nějakou slitinu, většinou se stříbrem smědí. A ty amalgámy, které jsou vyráběny od roku 1986, tak ty jsou takzvané mědí obohacené a ty neovolňují rtuť vůbec. To je krystalická látka, takže tam se obávat nemusíme. Jedině tedy, pokud je někdo spopelňován v krematoriu, tak ta rtuť se uvolňuje. A tam na to jsou určeny lapače. No a stejným způsobem se potom pomocí rtuti těží zlato a stříbro, nebo tedy těžilo někdy v 16. století, a ono se používá dodnes v těch méně rozvinutých zemích, ale to už by bylo na další povídání. Takže to je pevná rtuti. Jakmile je to amalgám, tak se ho nemusíme bát.
A jaké formy rtuti se musíme bát?
To, čeho se musíme bát, tak to jsou výpaje rtuti. To znamená, když budeme mít lahvičku se rtutí a budeme mít nad tím nějaké páry, nebo vlastně každá kapalina se bude vypařovat. Ale díky tomu, že rtuť má poměrně vysokou hustotu, 13 500, pro srovnání voda má 1000 kg na metr krychlový, olovo 11 500, tak ta rtuť je ještě těžší, tak i ty její páry budou těžké. A tím pádem se budou držet nízko při zemi. Tudíž pokud rozujeme právě ten zmiňovaný teploměr, nebo rozbijeme, a ta rtuť se nám rozuje po zemi, tak není potřeba s tím dělat nějaké velké obavy, že by se nám množství té rtuti vypařilo. Podle výzkumu, které byly dělány, tak pokud můžeme sedět za stolem, tak ve výši nosu, to znamená nějakých 110 cm, 120 a při teplotě kolem těch 30 stupňů, 25, tak budeme o 3 řády níže, než je nejvyšší přípustná koncentrace rtuti. Teprve když si opravdu skutečně lehneme na zem, nebo což se také stalo, že někdo rozbil tlakoměr se rtuti, kde měl 2 litry rtuti v autě a přespával tam, topil si ještě, takže potom ty páry těma byl intoxikován. A musel se mu dát antidotum a zase byl reverzibilním způsobem navrácen k normálnímu životu.
Z toho, co říkáte, to vypadá, že rtuť je prakticky neškodná. V kapalné, pevné i plynné formě, pokud se to tedy nepřežene.
V jaké formě je tedy zaručeně nebezpečná?
Co je nebezpečné, tak jsou anorganické sloučeniny rtuti. A to ty, které jsou rozpustné ve vodě. Když něco není rozpustné ve vodě, znamená to, že to není rozpustné v krvi a tím pádem se nám to nemůže dost dobře projevit jako toxická látka, nebo může, ale je to komplikovanější. Ale pokud je to rozpustné ve vodě, může se to rozpustit v krvi a může se nám to přenést do organismu, a kde to může potom působit a navázat se to v buňkách. A to znamená, že rozpustné sloučeniny, jako je chlorid tučnatý, dusičnan tučnatý, ty nám můžou způsobit opravdu těžké otravy. Naštěstí k těmhle otravám dochází velmi výjimečně. Ta otrava je velmi zdlouhavá, trvá několik desítek hodin a během té doby většinou je ten člověk zachráněn, ovšem játra jsou poškozeny, ledviny jsou poškozeny a ten člověk přežívá, mezi tím zvrací krvavé cáry, jdou z něj průjmy krvavé, bolestivé, takže není to hezký způsob otravy.
No nazdar. Co má dělat člověk, který se takto přiotráví? Už jste zmínil takzvaná antidota, která rtuť v těle navážou. Ta se dají získat kde?
Pokud by tedy někdo měl dojem, že má nějaký problém, ať už se rtutí kapalnou, plynou, anebo jakoukoliv jinou toxickou látkou, nebo třeba dítě mu zbaštilo nějaké bobule, neví co s tím, napilo se jaru, chybí mu nějaké antikoncepční tabletky, nebo nějaké léky, má podezření, že to zbaštilo dítě. Je tady toxikologické informační středisko, kde je nepřetržitá služba a kde slouží lékaři, farmaceuti, chemici a mají ohromnou databázi, jak naši, tak cizí, pomocí které jsou schopni zodpovědět jakékoliv dotazy.
A vidím, že sebou máte vizitku, tak já přečtu telefonní číslo, kam se dá volat. Je to 224, no a pak je to jednoduché, 91, 92, 93.
Užitečné číslo. Jak jste to říkal, toxikologické informační středisko. To si musím zapamatovat.
Pane Navrátile, slíbil jste mi, že nám rtuť přinesete. Teď, když už jsme se zbavili strachu, že nás otrávíte, už ji můžete ukázat.
Tak tu jsem skutečně přinesl. A je tuhle tu lahvičku, která má 1 dl, a tím, že je ta rtuť těžká, tak je to 1,3 kg, 1 decilitr. Takže můžete se na ní podívat.
Obyčejná malá plastová lahvička, tak 10 cm vysoká.
Ukažte. Ježíš, ta je těžká na to, jak je malá.
No jo, ta musí mít pořádnou hustotu.
13 500 kg na metr krychlový přibližně. Ale pořád je to lehčí než třeba zlato, to má někde kolem 19 000 nebo platina, tam má 21 22 000, tak nějak nepamatuju si to přesně z paměti. Takže pořád ještě existují těžší kovy, nejtěžší je osmium.
To už bych asi nezvedla.
Klidně si otevřeme lahvičku a můžete se podívat, jak vypadá rtuť vevnitř.
No, vypadá jako ji známe z teploměru, prostě kovově lesklá.
Ano, stříbrně lesklá, jen jsem ji v životě neviděla tolik pohromadě.
Nezdá se vám taky, že je ta lahvička zevnitř špinavá?
Ukažte. No, ano, taková šedivá.
To je pokrytá oxidy rtuti, to znamená, nebylo to pod dusíkovou atmosférou, to znamená vlastně ta rtuť nám zoxidová. Takže to stříbrný, co je, to, tak to je čistá rtuť. Ta je ta netoxická, tak ta, když se napijeme, tak se nám nic nestane. Ale právě ty oxidy rtuti, ty už by byly ty, které způsobují ten průjem pověstný a ty nežádoucí účinky.
Jaká je asi na dotek?
Já myslím, že není potřeba se ty rtuti takhle zbát. Klidně vezmu prstík a klidně ho do té rtuti takhle sponořím. Nedoporučuji to dělat jenom se zlatým prstínkem. Studenty vždycky přemlouvám, ať mi půjčí zlatý stříbrný prstínek a nechtějí nikde dát, aby předvedli, jak vyrábí amalgám. Klidně tam můžete ponořit prst. Díky tomu, že má velké povrchové napětí, to si můžeme představit, jako kdyby to přesto byla nějaká bána, tak vlastně my tím prstem pořádně ani tu rtuť neprorazíme dovnitř. Takže když potom to vynozujeme ven, tak nic nezůstane. Maximálně malé kuličky a ty zase spadnou dolů do té rtuť.
Tak já to zkusím. Cože? To je teda divný pocit. Ono to nejde.
Ukažte teď já. No jo. On se ten prst vůbec neponoří. Jakoby rtuť byla...
Jako želé nebo gel nebo něco takového.
Přesně ten pocit mám. Ať tlačím prst do lahvičky, jak chci, prostě hladinu neprorazím.
To je tou velkou hustotou?
Tím, že je to má velké povrchové napětí.
Hlavně to tady nerozlít po studiu.
Šlo by to nějak rozumně uklidit, že ano?
Pokud k tomu dáme právě nějaké to stříbro, nebo což si můžeme předvést tady na tomhle měděném drátku... Právě tímhle způsobem bych odstraňoval asi rtuť, kdyby se mi někde rozvíjela třeba toho teploměru. Tak už jsem toho rozvíjel se moc, takže zkusíme si zmenšit množství, aby se nám to lépe... A to by mohlo být tak to množství, které je z toho teploměru, tohle z ta kulička. Jo?
To není ani 5 mm.
To není, to jsou 2-3 maximálně. No a vezmu i tenhle měděný drátek, normálně ten, který je v elektrické zásuvce, sundám z něj bužírku, měď oškrábu nějakým nožem, nebo teda já to nedělám nožem, já to ponořím do kyseliny, aby se mi ty oxidy rozpustily, ale stačilo by nožem oškrábat. Tak pak se stačí té rtuti dotknout a začnou se mi na povrchu té mědi vytvářet amalgám, který mi během chvilky stuhne. Takže když se jí dotknu, tak se mi okamžitě zachytí na tom drátku.
Úplně jako lepidlo.
No, je vidět, jak měděný drátek mění barvu. Co se s tou rtutí stane?
Dřív nebo později z toho vznikne vlastně tuhý amalgám, krystalický, takže není nutné se obávat toho, že se někde rozloje nebo bude se vypařovat.
Tak děkujeme,
díky,
že jsme si mohli sáhnout na rtuť.
A zjistili, že při běžném používání vůbec není nebezpečná. Na začátku Meteoru jsme si řekli, jaký rozruch vyvolala naše první četba z knihy profesora Miroslava Rába Molekulární kuchařka.
Knihu vydalo nakladatelství Dauphin Daniela Podhradského a dnes si z ní opět část přečteme.
Zbystřit by měl každý, kdo rád pije limonádu. Čte Milan Steiner.
Molekulární kuchyně. Podivuhodná historie limonády.
Všimli jste si, že většina limonád obsahuje ve vodě rozpuštěný oxid uhličitý? Ten se při otevření lahve, tedy při poklesu tlaku, projeví jako bublinky. K čemu ty bublinky vůbec jsou, říkáte si? Proč je výrobci do limonád dávají? Oxid uhličitý podporuje pronikání vody buněčnými membránami a tím usnadňuje hašení žízně. Když to hodně zjednodušíme, můžeme si představit, že molekuly oxidu uhličitého rozhrnou buněčnou membránu a tím jí zprůchodní pro molekuly vody, ale i alkoholu. Proto se piják šumivého vína rychleji opije. Dnes bych vám chtěl především vyprávět podivuhodnou historii limonády. Slovo limonáda pochází z italštiny a je odvozeno od italského slova pro citron – limone. Z italštiny pak převzali všechny evropské jazyky. V angličtině je slovo lemonade uváděno už k roku 1604 jako nápoj z oslazené citronové šťávy smíchané s vodou. V 18. století procházeli Paříží chlapci, kteří tento nápoj v horkém létě nabízeli kolem jdoucím. Pamětníci si možná vzpomenou, že před druhou světovou válkou a ještě i v 50. letech 20. století bylo možno na mnoha našich nádražích koupit kelímek limonády nebo i piva přímo na nástupišti během zastávky vlaku. Ve Spojených státech je nealkoholická limonáda automaticky spojována s Coca-Colou, případně s Pepsi-Colou a dalšími konkurenčními kolovými nápoji. Historie Coca-Coly je natolik zajímavá, že stojí za to se u ní na chvíli zastavit. Koncem 19. století bylo v Evropě populární takzvané posilující víno. Červené víno s extraktem listů kokainovníku, erytroxylon coca. Ano, slyšíte dobře, kokain. Vlastně se jednalo o zředěný roztok kokainu ve víně. Uvádí se, že i papež mýval ve svém příručním zavazadle lahvičku tohoto povzbuzujícího elixíru. Tehdy byl lékárníkem ve městě Atlanta v americkém státě Georgia jakýsi doktor John Pemberton. Napadlo ho, že by mohl podobný elixír nabízet svým zákazníkům. V květnu roku 1886 se v jeho lékárně objevila nádoba, která obsahovala Pembertonovo francouzské víno. Zákazníci si tento nápoj v lékárně stáčeli do vlastních nádob. Jenže hned v následujícím roce vyhlásilo město Atlanta spolu s přilehlým okresem prohibici a tak musel Pemberton recepturu svého nápoje změnit. Víno nahradil sodovkou, přidal karamel jako barvivo a nápoj obohatil kofeinem v podobě extraktu z kolových oříšků, kolanitida. Pembertonův účetní Frank Robinson vymyslel název nového nápoje podle dvou hlavních ingrediencí koky a koly. A Coca-Cola byla na světě. Protože měl pan účetní hezký rukopis, navrhl také krasopisné logo, které se zachovalo do dneška. Zajímavé je, že v prvních letech se v Atlantě neprodalo více než asi 9 sklenic nové limonády týdně. Když ale licenci převzal zkušený biznismen Asa Candler, agresivní reklama novému nápoji prorazila cestu nejen v Americe, ale i do celého světa. Od té doby se složení Coca-Coly mnohokrát měnilo. Od 20. let 20. století už nesmí obsahovat kokain, za to se přidala kyselina fosforečná a některé aromatické přísady. Detailní receptura je ovšem přísně utajovaná. Každá plechovka však stále obsahuje 34,5 mg rozpuštěného kofeinu. Ten podporuje látkovou výměnu a tvorbu žaludečních šťáv. Ve formě zředěného roztoku tak může ulevit od zažívacích potíží. Pro tento účel je vhodné ji podávat po lžičkách, protože tak se zbaví bublinek oxidu uhličitého. ty by mohly žaludek naopak podráždit. V Československu 50. let se stala Coca-Cola symbolem kapitalistického luxusu a jen málo kdo mohl ochutnat originál. V 60. letech proto dostala farmaceutická firma Galena na podnět strany a vlády za úkol vytvořit domácí alternativu ke kapitalistickým kolovým nápojům. To se skutečně podařilo doktoru Zdeňku Blaškovi. Namíchal originální vícesložkový sladkokyselý syrup, který se stal základem domácího nápoje Kofola. Vynálezce přitom efektivně využil přebytek kofeinu, který zůstával při výrobě kávy bez kofeinu. Po sametové revoluci se klasická Coca-Cola stala běžným nápojem i u nás a dokonce se zde začala i vyrábět. Tehdy se stala pozoruhodná věc. Mládež u nás objevila speciální koktejl založený na Coca-Cole. Výčepní nalije do pivního půl litru 2 decilitry červeného vína a dotočí kolou. Ve většině našich hospod a barů je tento nápoj známý pod názvem houba. Tím se vlastně Coca-Cola po více než jednom století vrací ke své původní 125 let staré receptuře doktora Pembertona.
Kokain v limonádě. Dnes nepředstavitelná věc.
V knize profesora Miroslava Rába z Ústavu makromolekulární chemie Akademie věd je podobných zajímavostí hodně. Proto jsme ostatně vyhlásili soutěž a měli jste před týdnem poprvé možnost knihu vyhrát.
Ano, soutěžní otázka zněla takto. Když se do vysoké sklenice se šampaňským opatrně vhodí malá hrst sušených brusinek, víno prudce zaperlí velkým množstvím bublinek. Čím to je?
Odpovídá Miroslav Ráb.
Když hodíte suchou brusinku do šampaňského, můžete pozorovat, že se okamžitě obklopí malými bublinkami. V láhvi šampaňského je obsažený rozpuštěný oxid uhličitý, takže není pouhým okem patrný. Když se ta láhev otevře, poklesne tlak a začne se ten oxid uhličitý uvolňovat ve formě bublinek. Tento proces lze urychlit přidáním kondenzačních jader, v tomto případě sušených brusinek.
Protože nám nepřišly žádné dvě stejné odpovědi, tak jsme poslali všechny Miroslavu Rábovi, aby sám posoudil, kdo odpověděl nejpřesněji.
Povedlo se to posluchačce Evě Medlenové z Plzně. Blahopřejeme a zasíláme knihu i s věnováním autora.
A dnešní soutěžní otázka, kterou můžete brát jako recept na pomazánku.
Na pánvičce si rozehřejeme trochu oleje nebo másla. Přidáme jemně nakrájenou cibulku a po chvíli celé čerstvé droždí. Stane se překvapivá věc. Droždí se při vyšší teplotě náhle ztekutí. V té chvíli na pánev rozklepneme 2 vejce, přisolíme, promícháme, případně dochutíme pepřem. Pomazánka opět zhoustne.
Ptáme se, proč se tuhé droždí na horké pánvi najednou rozteklo.
Odpovědi zasílejte nejpozději v pondělí 26. října na adresu Meteor, Český rozhlas, Vinohradská 12, 12099 Praha 2 nebo meteor@rozhlas.cz.
Správnou odpověď si řekneme za týden.
U poutávce na dnešní Meteor jsme vás celý týden lákali, že si řekneme, jak se před staletími na širém moři dokázali námořníci orientovat. Řekneme si to, ale až za týden. Měníme plány a máme proto velmi pádný důvod.
Přišlo to jako blesk z čistého nebe. Uplynulý týden plnily stránky novin takovéto titulky.
Teleskop Kepler objevil mimozemské civilizace. Vědci jsou nadšeni.
Hvězdu v souhvězdí Labutě obíhají záhadné objekty.
Vědci mají jediné vysvětlení těles u hvězdy v Labuti, mimozemšťany.
Megastruktura mimozemské civilizace objevena.
Co se stalo? Co to vůbec ti astronomové objevili? Není to nějaká novinářská kachna? Nepřehání to vědci se snahou za každou cenu zaujmout veřejnost? Není to jen snaha získat peníze na výzkum? Opravdu máme první důkazy mimozemské inteligence?
To je otázek. Odpovědi nám pomůže najít doktor Petr Kabát z Astronomického ústavu Akademie věd, který působil 6 let u největších dalekohledů světa a je odborníkem na planety u cizích hvězd.
Odborníci, profesionální astronomové, se obvykle podobným novinovým článkům smějí. Jak je to tentokrát?
Já si myslím, že samozřejmě je to zajímavá myšlenka, že jsme objevili cizí civilizaci, ale přece jenom nejdříve je potřeba vyloučit všechny ostatní možnosti a tady tahle možnost toho mimozemského života je nejlepší brát až jako poslední.
Ano, to je přístup vědců, zatímco přístup novinářů je opačný. Dají do titulku to, co budí největší senzaci.
A tohle zní opravdu senzačně. Jenomže já tady mám v ruce onen vědecký článek, který přišel se zásadním objevem. Datum 11. září. 15 stránek textu, 29 autorů ze Spojených států amerických a několika evropských států a ani slovo o mimozemské civilizaci.
Tak kde se ten celý humbuk vzal? To je v tom druhém článku, co tu máte vytištěný,
ano,
Petře?
Tak ten byl vytištěn o měsíc později, 15. října. Má 5 autorů, všichni jsou z Pensylvánské státní univerzity a tady už se přímo v titulku píše o mimozemských civilizacích s obřími elektrárnami, tedy o těch megastrukturách, které mohou zakrývat část hvězdy.
Takže objev něčeho byl zveřejněn v zářijovém článku a v tom říjnovém jen jiní autoři rozvíjejí svou fantazii, co by to mohlo být.
Tak by se to dalo říct a až to zaujalo média.
Já myslím, že bychom v tom zmatku měli udělat pořádek. Co se píše v tom zářijovém článku?
Že u jedné ze 150 tisíc hvězd, které sledoval kosmický dalekohled Kepler, se nezvykle mění její jasnost. Hvězda je čas od času, někdy na 5, někdy na 80 dní, něčím zakryta, tedy ne celá.
To je ale běžné. Takových případů dalekohled Kepler objevil přes 1000. K poklesu jasnosti hvězdy dojde, když před ní přelétá její planeta. My pak část světla letícího k nám od hvězdy nevidíme.
Ano, takhle se objevují cizí planety, tedy exoplanety. Jenomže ty obíhají své hvězdy pravidelně. I my na Zemi při oběhu kolem Slunce máme každý rok stejně dlouhý. Jenomže v případě hvězdy označené jako KIC 84-62-85-2, to je nezapamatovatelné, jsou ty změny nepravidelné, nahodilé a hlavně velké, větší než co dokáží planety.
Předpokládám, že astronomové mají nějaké hypotézy, čím by se to dalo vysvětlit.
Hypotéz je dost. Třeba, že za všechno může sama plynná hvězda, že vyvrhuje před sebe doslova chuchvalce uhlíku, no, asi jako když bouchnou kamna. Takové hvězdy, říká se jim typu Ercor nebo Realis, opravdu existují. Sám jsem je kdysi pozoroval.
A co na to říká astronom Petr Kabát?
Tady tahle hvězda je vlastně o trošku teplejší než naše Slunce, je o trošku větší než naše Slunce, ale v podstatě je velice podobná jako naše Slunce a víme, že tyhle hvězdy se nechovají jako hvězdy typu Ercor nebo Borealis, takže tím pádem je to velice nepravděpodobná tady tahle hypotéza a v podstatě na 99,9% ji můžeme vyloučit.
Tudy cesta nevede. Co dál?
Dál by mohl být kolem hvězdy prachoplynný disk, pozůstatek po vzniku hvězdy a jejich planet a hustší části disku by hvězdu mohly občas zakrýt. I to se ve vesmíru celkem běžně pozoruje.
Disk, ze kterého se líhnou planety, je takzvaný protoplanetární disk, je okolo mladých hvězd, takže tím pádem opět to můžeme vyloučit, protože ty mladé hvězdy vypadají jinak.
Smůla. Tato hvězda má být jako naše Slunce, tedy nejběžnější tuctová hvězda ve vesmíru.
Autoři článku zkoumali další nápad.
Říkají, že teoreticky bychom se mohli zrovna dívat na nějaký následek srážky dvou planet, případně nějakého systému jako Země-Měsíc. Pod takové srážce vlastně vznikne spousta prachu a tady tento prach by bylo možné pozorovat infračerveným dalekohledem. Za tímto účelem se pozorovalo 90-centimetrovým dalekohledem v Maďarsku v optickém oboru a potom se vzala infračervená data z astronomického katalogu, která už existují a srovnáním se došlo k tomu, že vlastně žádná aktivita v infračerveném oboru neexistuje.
To jsou samé slepé uličky. Vedla tahle vylučovací metoda vůbec k něčemu?
Ano, ke kometám.
Za příklad si můžeme vzít naši sluneční soustavu, ve které existuje Ortův oblak komet, ve které jsou zhluklá tělesa, které jsou zárodky komet. A tady tento oblak komet je daleko za oběžnou dráhou Neptuna, skládá se z obrovského množství těles, milionů těles, které gravitačním působením se potom někdy můžou uvolnit z toho oblaku a putují kolem slunce jako kometa. Takovéhle zhluky komet v podstatě mohou existovat i v cizích slunečních soustavách a vlastně tady v tomhle případě jedno z těch navrhovaných možností je, že v tom systému existuje nějaký mrak, ve kterém jsou zárodky komet, které potom obíhají tu hvězdu a tím, že se dostanou před tu hvězdu, tak se změní jasnost té hvězdy. A v podstatě se díváme na zhluk těles, která tu hvězdu zakryjí.
Ale takovéhle zhluky komet zatím u jiných hvězd pozorovány nebyly. Co je na této hvězdě zvláštní, že má tak neposlušné komety?
Co když není osamělá? Co když ty komety něco vychyluje?
Astronomové tady tuhle možnost zkoumali, protože na první pohled někdy není možné rozlišit, jestli ta hvězda je sama nebo není. Na pomoc si vzali přístroje s velkou rozlišovací schopností, které jsou schopny rozlišit okolí té hvězdy v optickém oboru spektra, takže si vlastně udělají velice ostrý snímek s velkým rozlišením a zjistili, že opravdu ve vzdálenosti zhruba 2 úhlových vteřin se nachází hvězda, která by v podstatě mohla být nějakým způsobem gravitačně svázána s tou dotyčnou hvězdou. Nicméně ten souputník je moc daleko na to, aby dokázal ovlivňovat tu hlavní hvězdu samotnou, ale je dostatečně blízko na to, aby ovlivňovala oběžné dráhy těles, která obíhají tu hlavní hvězdu.
Hvězda ze souhvězdí Labutě teď jistě bude vděčným objektem astronomických dalekohledů.
Očekávám, že i toho největšího českého v Ondřejově.
Ano, na tuto hvězdu se plánujeme podívat právě příští týden 29. října. Měla by být snad viditelná na začátku noci a pokud budeme mít dobré počasí, tak bychom chtěli získat spektroskopická pozorování, ze kterých bych se mohl právě ještě potvrdit, jak vypadá ta hvězda. Jak jsme se bavili na začátku o tom, jestli to třeba není mladá hvězda, případně jestli to není proměnná hvězda a tak dále, tak je nutno dodat, že autoři tohoto článku měli jenom 2 spektroskopická pozorování a tím pádem by bylo záhodno mít pokrytou delší časovou osu a více přesných spektroskopických pozorování, aby se dalo vrátit k těmhle hypotézám, které autoři vyvracejí a opravdu to potvrdit na těch 120%.
120%, říká Petr Kabát s nadsázkou. Chce mít zkrátka jistotu, že to nejsou ti mimozemšťani, o kterých se teď všude mluví.
Co by vůbec museli hypotetičtí inteligentní tvorové u této hvězdy postavit, abychom to pozorovali?
Seriózně se astronomové SETI institutu zabývali, jak by vypadal výtvor mimozemské civilizace, který bychom mohli pozorovat právě ve světelné křivce. Jeden z nápadů byl, že nějaká civilizace by postavila velká zrcadla, která by nasvětlovala vlastně noční stranu planety, aby tedy bylo světlo i na té noční straně planety. Tohle by se projevilo velice malým zjasněním a bylo by to velice složité pozorovat. Takže tohle, co pozorujeme zde, by muselo být v řádu nějaké struktury kolem hvězdy, abychom mohli pozorovat takováto stmavení.
Čili něco jako obrovské solární panely, které by obklopovaly hvězdu.
Řekněme něco jako obrovská sféra, přesně ta, která by byla postavená kolem hvězdy, ale to už se dostáváme do opravdu do roviny spekulací.
Když to tedy shrneme, jedna hvězda v Labuti je nepravidelně něčím zakrývána, nejspíše kometami, ale jisté to není.
Není, musí se pozorovat dál.
Takže nemůžeme s jistotou vyloučit, že to projev mimozemské civilizace je.
Vyloučit to s jistotou samozřejmě nemůžeme, ale stejně tak to nemůžeme potvrdit.
A co když tam ti mimozemšťani jsou? To by byl objev. To by se rok 2015 zapsal do historie.
Spekulovat můžeme, ale radši bych počkal na seriózní zprávy. Ovšem, nevím tedy, jak se dnes rozloučit. Tak třeba zdravíme všechny posluchače Meteoru, všechny pozemšťany a pro jistotu i všechny mimozemšťany.
A za týden opět naslyšenou. Na to se těší autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.